Velkommen til den teologiske tyv, og hvad helvede? Syvende del. Når du konfronteres med virkeligheden af ufortjent venlighed, kan det være livsforandrende. Først med en påstand, som jeg mener er selvindlysende. Her er den. Man bliver nødt til at forstå endemålet, som vi bevæger os med Gud, for at fortolke og forstå enkeltdelene i den bibelske fortælling. Altså, lidt ligesom at vi bliver nødt til at læse bogen færdig og forstå slutningen, før vi kan begynde at forstå bogen. Måske læse den igen. Med andre ord, hvis en person mener, at evigheden i helvede er endemålet, som flertallet af mennesker gennem historien er på vej mod, er det kun naturligt, at man fortolker specifikke ord, sætninger og lignelser i Bibelen i den retning. Men hvad hvis der er et endemål, som vi bevæger os mod, som ikke er evigheden i helvede, evig tortur i helvede? Og hvad nu, hvis det her endemål er den fortolkende linse, der bevæger os og hjælper os med at forstå bestemte ord, sætninger, lære og lignelser i Bibelen anderledes? Jeg vil foreslå, at det endemål, vi bevæger os mod, som er i tråd med den profetiske vision igennem hele skriften, altid har været genskabelsen af alle ting, genoprettelsen af alle ting, restaureringen af alle ting. For dem, der sidder og ønsker det teologiske ord for det her, for den her position, er det apokatastasis. Så hvad mener jeg med det? Jeg mener, enden, slutmålet, det som vi bevæger os mod, er realiseringen eller virkeliggørelsen af et fornyet kosmos, hvor Gud vil være alt i alle, hvor døden ikke længere vil sejre, og hvor hele og helbredte individer og relationer vil blomstre. Det er troen på, at alle ting i himlen og på jorden og under jorden på det rette tidspunkt vil blive samlet i en perfekt enhed i Kristus. Også kendt som læren om forsoningen af alle ting. Eller apokatastasis. Og det der er målet eller grunden for, at Guds retfærdighed er genoprettende og ikke gengældende. Da jeg gik på college og var sammen med Jenny, som i dag er min kone, var der en fredag aften, hvor vi planlagde at hænge ud sammen. Da minutterne og derefter timerne begyndte at gå efter vores aftalte mødetidspunkt, blev jeg mere og mere utålmodig, frustreret og vred over, at hun tog sig så lang tid og ikke besvarede min telefonopkald og simpelthen var ved at ødelægge vores fredag aften, som vi ellers havde aftalt. Efter flere timers venten på mit værelse uden svar, var der endelig et bank på min dør. Og da hun gik ind, var min vrede tydelig. Jeg var blevet nærmest frådende vred, og jeg angreb hende med det samme med spørgsmål. Hvor har du været? Hvad har du lavet? Hvorfor kommer du så sent? Hvorfor besvarer du ikke mine opkald? Jeg er faktisk sikker på, at jeg ikke lyttede til noget af det, hun svarede. For der var ikke nogen svar, der ville tilfredsstille min vrede. Men så, i stedet for at prøve at besvare mine spørgsmål, gav hun mig bare et kort. Og det var ikke bare et hvilket som helst kort. Det var et kort, som hun omhyggeligt, tålmodigt og kærligt havde lavet til mig i løbet af de tre foregående timer, hvor det var meningen, hun skulle have mødt mig. Og det detaljerede i overvældende specificitet alle de mindeværdige øjeblikke, vi havde delt sammen som par, og hvor meget hun elskede mig. Jeg blev meget tavs, som i jeg stikker lige min fod i munden tavs. Og på trods af min vrede og forvirring og det faktum, at det ville have været lettere for hende simpelthen ikke at give mig kortet eller bare slå op med mig, fordi jeg ikke var tæt på at fortjene det her kort, demonstrerede hun sin urokkelige kærlighed ved at give mig det alligevel. Så min vrede den blev til fortrydelse og anger, omvendelse. Og det var hendes venlighed, ikke hendes berettigede gengældelse, der fik mig til at se min grimhed. Det var hendes venlighed, på trods af, hvordan jeg krænkede vores forhold, der ændrede mit hjerte. Når du konfronteres med virkeligheden af ufortjent venlighed, kan det være livsforandrende, transformerende. Og det er præcis det, vi finder i en af de mest misforståede lignelser i Bibelen. om den rige mand og Lazarus. Mange har brugt den her historie som en moralsk historie, som et endeligt bevistekst for evigheden i helvede, den evige tortur i helvede. Men jeg tror virkelig ikke, det Jesus er ude på. Det er langt fra at være det. I lignelsen er der to karakterer, hvis du ikke kender den. Den rige mand og Lazarus. Derfor kalder vi den den rige mand og Lazarus. Og hvis I nu ikke kender den, altså I kan finde den i Lukas evangeliet, kapitel 16, vers 19. Men jeg tænker, jeg lige vil læse den for jer. Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sorg, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den rige spor. Og hundene kom til med og slikkede hans sorg. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han, altså en rig mand, slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, den rige mand, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan døbe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge. For jeg pines, læg mærke til det ord her, pines i disse luer, også oversættes flammer. Altså luerne kunne oversættes flammer. Men Abraham svarede ham, barn, husk at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som ikke vil komme, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Så sagde han, den rige mand altså, så bærer jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan advare dem, så de ikke også skal komme til dette pinested. Igen, læg mærke til pinested her. Vi taler om det lige om lidt. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne. Dem kan de høre. Nej, far, sagde han. Men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde. Altså, for graven eller efter hans død, konfronteres den rige mand med, hvordan han behandlede Lazarus, en fattig tigger, i løbet af sit liv. Og da han står over for sandheden om, hvor dårligt han behandlede ham, bliver han fyldt med sorg. Det er det, jeg mener, der sker her. Men hvad ved vi om den her lignelse? Vi ved faktisk, at den her lignelse var en kendt lignelse i Jesus samtid. Jeg tror, vi har 6 eller sådan noget forskellige udformninger af den her lignelse fra omkring Jesus tid. Jesus han gør en ny ting med den lignelse. Han begynder at tale om, han lader den rige mand sige, at der skal sendes en fra døden op til livet, som skal forklare hans brødre, altså den rige mands brødre, hvordan tingene hænger sammen. Det er Jesus' nye del på den her ellers kendte folkefortælling. Vi ved så, at det er også, fordi vi har de andre udlægninger, at den rige mand han repræsenterer Israel. Og vi ved det her, fordi Abraham i sidste ende siger til den rige mand, hvis dine brødre ikke lytter til Moses og profeterne, hvem gør det? Det gør Israel jo. Det var det mening i hvert fald. Vil de ikke blive overbevist, selvom nogen opstår fra de døde? Og ligesom de fleste af Jesu lignelser, er den lignelse faktisk en anklage mod de arrogante, religiøse ledere i Israel, om hvordan de betragtede sig selv, og hvordan de så og behandlede andre, særligt dem, der ikke havde noget. Men endnu vigtigere er lignelsen en lære om nødvendigheden af at leve retfærdigt i nutiden. Og så er der et par ting, jeg gerne vil bemærke her. I den her lignelse, der finder vi i vores oversættelse ord som dødsriget og pine. Så overfladen virker det sådan ret oplyst, at den her lignelse fortæller os om, hvordan evigheden i helvede er. Ikke? Man vil sige, ikke så hurtigt. Hvad hvis jeg fortalte dig, at den rige mand bliver prøvet og forfinet her, når han står over for sandheden i sit liv? Og hvis jeg fortalte dig, at han ikke plages af en vred Gud, men forvandles og genoprettes til et rigeligt forhold, et rigtigt forhold, til Gud andre. Og hvis jeg fortalte dig, at den dybere pointe er, at det han oplever ikke er en lidelse som tortur, men snarere smerte, en fortrydelsens smerte og en fortærende sorg ved at stå over for den her sandhed om sig selv, at han har brugt sit liv kun på sig selv. Nå, det tror jeg virkelig er, hvad den bibelske tekst faktisk antyder her. Mere end antyder. Den rige mand oplever odynaio. Vi har oversat det med pines i vores autoriserede oversættelse, og det kan man også godt. Men det er faktisk, og nu skal vi nørde lidt igen, det er et græsk ord, der betyder fortærende sorg mere end fysisk lidelse. Altså, den rige mand er snarere i psykologisk udsathed, som han ser sig selv, og ikke et sted, som er rigtig, rigtig varmt. Endnu vigtigere, tror jeg, betyder ordet, det andet ord, vi har oversat med pine, basanos. Det er egentlig en prøvesten. Hvad er en prøvesten for noget? Vi kalder det også i Danmark som propersten. Eller det vil sige, jeg gjorde ikke, jeg skulle slå det op. Altså, men pointen er, basanos er en sten, som man prøver værdi med. Det er et slags testinstrument. Det er en sten af, hvad hedder det? Silicium. Og på dansk, kisel. Så man brugte før kemiske analyser til at teste renheden af blødmetaller. Altså, på Jesus tid for eksempel brugte man prøvesten, basanos, propersten, til at prøve eller bedre teste, om guld var guld, og hvor ren guldet var. Det synes jeg er interessant, fordi det her pinested, han er så, det er et prøvested. Og hvad skal se, hvor meget guld der er i ham? For mig indebærer det her, sagt på en anden måde, at der er en proces, den rige mand gennemgår. Og den er pinefuld? Ja, det er den. Men den er ikke gengældende pinefuld, som tortur. Nej, det er en smerte, som han er igennem, fordi han ser sandheden om sig selv. Pinen er, som manden, den rige mand, ser sig selv og sit liv i sandhed, som han bliver prøvet. Han gennemgår den for at bestemme kvaliteten af sit liv. Han kommer igennem den for at kvaliteten af hans liv skal bestemmes og finde ud af, hvad der er guld og hvad der ikke er guld i ham. Det synes jeg er fascinerende. Og det passer med noget, Paulus skrev i sit brev til Korinterne. Der skriver Paulus sådan her. Dagen, når Paulus siger dagen, så mener han den dag, hvor man står foran dommersædet, hvor man står foran Gud. Han skriver sådan her. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, eller teste, hvordan hver enkelts arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn. Men hvis hans arbejde går op i luer, altså op i flammer, det er gamle ord for flammer, skal han gå glip af lønnen. Men, og det er vigtigt, at vi holder fast i den sidste del her, som Paulus skriver, men selv blev frelst, dog som gennem ild. Paulus er ude i noget af det samme her. Paulus har også rimelig meget med Jesus at gøre. Nå. Interessant nok er det faktisk også præcis, hvad vi finder i en anden lignelse, som Jesus fortæller. Vi kalder den normalt den gældbundne tjener. Inden lignelsen, der spørger Peter Jesus, hvor mange gange en person skal tilgives. Og Jesus svarer, at vi ikke bare skal tilgive en anden 7 gange, men snarere 70 gange 7. Hvilket jødisk numerologi er en direkte henvisning til jubelåret i jødedommen. Og hvis det her bliver for nørdet, så spring lige den her del over. Men i henhold til den jødiske lov blev israelitterne instrueret om at fejre sabbatsår i begyndelsen af hvert 7. år. Og det betød, at hvert 7. år skulle jorden og dyrene og menneskene hvile fra arbejdet. Så det var en tid for foryngelse og genopfyldning. Og så, efter 7 gange 7 sabbatsår, det vil sige 49 år, der skulle folket fejre jubelår. Det gjorde de ved at forkynde frihed over hele landet. Det vil sige, at de skulle returnere jordlodderne til deres oprindelige ejer. Altså hvis en bondemand var blevet rig og havde købt sin naboers grund og blevet større og større og større, så skulle de gives tilbage til de oprindelige familier efter 49 år. Og al gæld skulle annulleres. Og det vil så betyde, at de fattige ikke længere vil blive undertrykt, og faktisk også, at alle slaver skulle frigives hver 49. år. Det er jubelåret. Det er en tid med nulstilling og afhjælpning af uligheder og uretfærdigheder. Og så går vi lidt videre i nørderiet. En cyklus for 70 jubelår. Teologen N.T. Wright skriver, det lyder som om jubilæumsjubilæet. Så det vil sige, 490 år, det er næsten et halvt århundrede, det er faktisk lang tid. Og det er pointen er den her. Når tiden, 490 år, tiden endelig ankommer, vil det være den største forløsning af alle. Det vil være tiden for reel og fuldstændig og varig frihed. Så altså, siger Jesus til Peter, vi skal blive ved med at tilgive, indtil alt er genoprettet. At vi bliver ved med at tilgive, indtil alt er gjort rigtigt. At vi bliver ved med at tilgive, indtil alle er frigjort. At vi bliver ved med at tilgive, indtil alle er forløst. At vi bliver ved med at tilgive, indtil hver gæld er betalt. Og det er her, Jesus fortæller lignelsen om den gældbundne tjener. Jeg læser den lige for jer igen, hvis I ikke lige sidder med den. Og hvis I sidder med den, så skal I slå op på Matteus evangeliet kapitel 18, vers 21. Vi tager lige indledning med. Da kom Peter til ham og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsynder sig imod mig? Op til 7 gange? Jesus svarede ham, jeg siger dig, ikke op til 7 gange, men op til 77 gange. Og så fortsætter Jesus med et derfor. Som om det følger, hans lignelse nu følger fuldstændig det med tilgivelse. Derfor, himmeriget ligner en konge, der vil gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte ham 10.000 talenter. Altså, det er en helt vanvittig sum, sådan fortalte den her historie. Lidt mærkeligt, at man ikke oversætter talenter, men det er fordi forskerne er lidt uenige om, hvad en talent er. Men I kan nok bare, jeg tænker nu, jeg tilhører den leje, der siger, et talent, det er en kæmpe pose guldmønter. Okay, så 10.000 talenter. En fantasilion, hvis man læste Anders Sandblad. Det skyldte han så. Nå, lad os lige tage den igen. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte ham 10.000 talenter, altså en fantasilion, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og hans børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners herre medynk med ham, og lod ham gå, og eftergav ham gælden. Altså herren eftergiver ham en fantasilion. Men da den tjener, altså ham der lige blev tilgivet al sin gæld, da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denarer. Og 100 denar, det er småpenge i forhold til en fantasilion. 100 denar, det er ikke småpenge sådan i normalt dagligtale, det er cirka 100 dages arbejde. Men han skylder ham 100 denar, altså 100 dages arbejdsløn. Og hvad gør han så? Han tilgiver ham ikke bare. Jesus fortæller, at han greb ham i struben og sagde, betal hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Men det vil han ikke. Altså, den tjener lige blevet eftergivet hele sin gæld. Det ville han ikke. Men han gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjener nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham for sig og sagde, du onde tjener, al den gæld, jeg eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Den der fantasilion, ikke sandt? 10.000 talenter. Så spørger han så herren, burde du ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Og så runder Jesus historien af ved at sige, sådan vil også min himmelske fader gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin bror. Så hvis vi skulle opsummere den historie, så er det en historie om en konge, der tilgiver en tjeners gæld, en fantasilion. Og tjeneren går derefter til en medtjener, der skylder ham betydeligt færre penge, og kræver, at han straks betaler ham tilbage. Men fordi han ikke kan, hans medtjener altså, kaster han ham i fængsel. Okay, så baseret på den sammenhæng, hvor i den her lignelse bliver fortalt, med jubelåret, der svæver tæt i baggrunden, hvor tror vi så, at den her lignelse egentlig er på vej hen? Altså, hvordan vil du egentlig forvente, at kongen nu behandler sin tjener, som ikke var så barmhjertig over for den anden tjener? Og hvis kongen repræsenterer Gud, og det tror jeg, han gør i den her lignelse, det er jeg helt sikker på, hvordan forventer du da, at Gud behandler dem, der ikke er barmhjertige over for andre? Den måde, som historien typisk oversættes og forstås af kristne på, er, at Gud, ligesom kongen, vil torturere mennesker i helvede, som ikke er barmhjertige over for andre. Okay. Det, sådan har jeg også selv læst den. Men det lyder lidt sindssygt, når jeg siger det sådan, ikke også? Når vi begynder at vide, hvem Gud er. Men chokerende. Gæt, hvilke ord, der dukker op igen i den her lignelse. Det er det der, basanos. Det er her, det her skrevet som basinistes. Det er altså prøvestenen, properstenen, som vi havde lige før i den rige mand Lazarus. Det er det ord i oversættelsen, som er oversat bødlerne. Og altså, jeg er ikke lige så dygtig til at oversætte, som oversætter en danske autoriseret bibel. Helt sikkert ikke. Men jeg ved ikke med jer, men en bødel er for mig en, der henretter. Så jeg synes måske ikke, at oversættelsen af basinistes med bødlerne er særlig god, da vi præcis hører, at tjeneren er hos bødlerne, indtil hans gæld er betalt. Så de er prøverne. De er testerne. Og vi skal dykke lidt længere ned i den. Så bliver kongen vred, og han bliver vred med det ord, som vi kendte for tidligere, som vi har talt om en gang, med orge. Kongen i sin faste, kontrollerede vrede, orge, han overdrager slaven, eller tjeneren, til basinistes, altså testerne, eller prøverne. Ikke for at blive tortureret, men for at blive prøvet. For at se sandheden om, hvem han var blevet. For at teste livskvaliteten, indtil gælden er tilbagebetalt. Og hvordan ved jeg det? Jo, fordi det her er lignelsen for alle vores sparker, og vi kan bare løbe hen over den, uden at lægge mærke til det. Men prøv at høre. Hvis vi tænker os om, hvilken gæld skal tilbagebetales til Gud? Hvilken gæld er der egentlig tale om, når Jesus fortæller den her historie? Hvad er det, den gældbundne mangler at give i historien? Han mangler at give, at eftergive. Han mangler at give tilgivelse. Han mangler det, der skal tilbagebetales, er kærlighed. Kan I se det? For ellers giver historien ikke mening af den kontekst, som Jesus har sat den i. Det handler ikke om penge, det her. Selvfølgelig gør det ikke det. Jesus bliver spurgt om, hvor ofte skal man tilgive sin bror, og så kommer han med den her historie om penge, fordi penge er et godt billede på, hvad vi skylder hinanden. I sammenhæng med julåret, eller lyset af den største forløsning, ved vi, at Gud er en Gud, der vil tilgive al gæld i kærlighed, indtil at tilgive alt ting, indtil alt er gendannet i kærlighed, og tilgive alt, indtil alt bliver gjort i rigtig kærlighed. Han er tilgivende, indtil alle er frigjort i kærlighed, og tilgivende, indtil alle er forløst i kærlighed. Og det er ved at stå over for den her prøvende ild, den properstenen, prøvestenen, basanos, af Guds kærlighed, som at stå over for testeren, eller som Jesus siger på et andet tidspunkt, blev saltet med ild, der afslører sandheden om, hvem vi er, og hvordan vi har behandlet andre. Men det er så vigtigt, at vi ikke ser det her som gengældelse og straf. Det sker ud fra et hensyn om individuel forandring, transformation, forandring til det bedre og fuldstændig genopretning af et menneske i et rigtigt forhold med Gud og andre. Kan I se, hvordan det her hænger sammen med vores begreb om synd, som var uenhed med Gud? Og for at være helt ærlig, misforstår så mange kristne, så mange passager i hele det nye testamente, fordi de læser det som om, at pointen, endemålet, er vrede og straf, snarere end tilgivelse, barmhjertighed og genoprettelse. For eksempel læser mange kristne Romerbrevet 9, kapitel 9, ikke som et sæt retoriske spørgsmål, som Paulus stiller som en del af en større tanke, men som en eller anden form for apokalyptisk rædselshistorie, læst uden sammenhæng, hvor Gud skaber genstande med henblik på ødelæggelse. Jeg læser i stedet for, så læser jeg den større tanke, det forsøger jeg virkelig på at gøre, i Romerbrevet 9-11, som en passende afslutning på den lignelsen om den rige mand og Lazarus. Og den skal vi ikke dykke så meget ned i, men bare sige, hvad den slutter med, hvis du går hjem og læser, eller sidder og læser Romerbrevet 9-11. Det handler om, hvordan Guds venlighed og barmhjertighed i sidste ende vil sejre og føre til Israels genoprettelse, på trods af hendes uretfærdighed. Faktisk slutter Romerbrevet 11 med at sige, prøv at høre her, at trods alles ulydighed og uretfærdighed, viser Gud alle, som i alle, alle, alle barmhjertighed. Hun forestiller det. At Gud viser alle barmhjertighed. Uanset om det er lignelsen om den rige mand og Lazarus, eller kongen og den gældbundne tjener, eller om det er Jesu ord om tilgivelse og jubelåret, eller Paulus' brev til Rom, er, hvad vi konsekvent finder vævet gennem hvert ord og hver beretning, en tilgivende og barmhjertig Gud, som altid arbejder for at genoprette mennesker og forhold, som altid arbejder hen imod eden, som altid arbejder hen imod shalom, fred og harmoni imellem Gud og mennesker og mennesker og mennesker. Og det er den her venlighed fra Gud, der fører til omvendelse og forandring og hele og helbredte forhold. Ligesom Jennys venlighed, da jeg ikke fortjente det. Det var hendes tilgivelse og barmhjertighed, der hjalp mig til at se sandheden om, hvem jeg var og hvad jeg var blevet. Hendes venlighed og barmhjertighed frembragte en sorg i mig. Og det har sikkert været smertefuldt at se. Men det førte også samtidig til min egen transformation, og derefter til en genoprettelse af vores forhold. Og derefter til et smukt ægteskab med tre børn. Sandheden er, at nogle mennesker er i stand til at opdage Guds venlighed og barmhjertighed, og derefter møde den virkelighed, som de er blevet. Nogle er hurtigere end andre. Nogle endda i den her levetid. Men hvad enten det er nu eller engang i fremtiden, vil vi alle møde den fortærende ild af Guds kærlighed. Men det er ikke helvedes ild i evighed. Vi er blevet truet med hele vores liv. Jeg ved, at nogle af jer måske tænker, ha, nu har vi ham. Vi har glemt Hades. At jeg her lod Hades dingle uden at tale om det. Ingen bekymringer. Lige om lidt taler vi om alle de ord, der er for helvede. Det er blandt Hades. Del. Problemet er, at helvede aldrig er nævnt i Bibelen. Jeg har for nylig læst en artikel fra en fyr, der sagde, at Jesus var helvedes store teolog. Og det synes jeg er mærkeligt, fordi problemet er, at helvede aldrig engang er nævnt i Bibelen. Og det er selvfølgelig en lidt fræk måde at sige det på, for selvfølgelig er helvede ikke nævnt i Bibelen, fordi Bibelen er ikke skrevet på hverken dansk eller engelsk. Oprindeligt. Vi har oversat den. Jeg ved, at det kan være en chokerende erklæring alligevel, fordi det er det, som mange har hørt hele deres liv, og som de fleste tænker, at kristendommen mere eller mindre drejer sig om at slippe ud af helvede. Men ideen om at blive straffet for evigt, den udviklede sig faktisk først rigtigt i det 5. århundrede. Og det var fra en biskop, en utrolig dygtig teolog, som her, desværre, synes jeg, gjorde meget skade. Der hedder Augustin, biskoppen af Hippo, der begyndte at tegne et billede af en gengældende Gud, der sender de ikke angrende, de uomvendte til en brændende undergrund. Og den her Augustin, han er kirkefaderen, han er den store teolog i vores vestlige kirke, så det er ham, vi har ligget og slås med de sidste 1500 år. Men som du godt ved, som et voksen menneske, kan frygt være den mest effektive måde til at kontrollere mennesker. Og det er desværre den måde, man brugte helvede. Nu skal det her ikke blive en kirkehistorisk time, men du kan kigge på det, hvorfor det romerske imperium synes, at den her lærer var rigtig smart. Hvorfor den romerske katolicisme synes, det var rigtig smart i forhold til kirkegængere. Hvorfor regeringen og kirken har samarbejdet om det her? Hvorfor begrebet helvede blomstrede inden for de to stormagter i verden på det tidspunkt, kirke og imperium? Og også efterfølgende spredte sig i min tradition protestantismen meget senere. Det er ikke underligt, at helvede hurtigt blev en gennemgribende tro, som den gennemgribende tro i kristendommen i hele verden. Men evigheden i helvede er ikke den oprindelige tro for den tidlige kirke. At forstå den her sammenhæng hjælper os med at se på, hvordan de bibelske oversættelser kan påvirkes meget væsentligt af, hvad folk allerede tror på det tidspunkt, de går i gang med at oversætte en tekst. Og da troen på en gengældelsesgud, der straffer folk for i evigheden, i helvede, var den fremherskende teologi i det 500, fra det 1500, så blev det også den åbenlyse linse, man ville bruge til at oversætte Bibelen. Her der tager, vi kan eksempelvis kigge på King James-Bibelen, meget udbredt Bibel i den engelsktalende verden, som også har påvirket nærmest alle andre bibeloversættelser. Da Bibelen blev oversat til engelsk i det 1600, var det oldengelske ord hell, eller helvede har vi på dansk. Det var et hedenske ord. Det var et hedensk ord. Det førkristne ord for det sted, hvor de ugudelige opholdt sig efter døden. Det eneste sted, det eneste ord, der faktisk, det eneste ord, der her endte med at blive brugt til at oversætte fire helt forskellige hebraiske og græske ord med hver deres betydning. I den græske og hebraiske bibel, altså de to dele, som vores bibel er oversat med, eller sammensat af, der bliver de alle sammen, der står helvede som oversættelsen i mange oversættelser. Ikke så meget den danske, vi har lært lidt her. Det er Sheol, Hades, Gehenna og Tartarus. Alle sammen bare oversat med helvede. I lang tid. Og det påvirker stadig ikke vores forståelse af helvede. Men Sheol, Hades, Gehenna og Tartarus, det er de originale ord fra de originale hebraiske og græske tekster. Så det er ikke et enkelt ord, der oversættes som helvede. Det er fire forskellige ord med hver sin forskelligartet betydning og kulturelle sammenhæng, der blev kombineret for at konstruere en monolitisk idé om helvede, som evigheden i struktur. Så for nu rigtigt at bruge i det, man tager fire forskellige ord og oversætter dem med et helvede. Skal jeg sige, at det oversættelsesproblem, som vi her taler om, det er ikke i dag med vores oversættelse, ikke lige så presserende, som det var dengang. Da vi nu også oversætter med andre ord end helvede. Som for eksempel dødsriddet. Interessant nok er for kun en af de fire overnævnte ord et ord fra hebraisk, altså den hebraiske bibel, jødernes bibel. Det er ordet Sheol, det har vi også talt om tidligere. Og Sheol betyder graven. Og vi oversætter normalt med dødsriddet, og det er en fin oversættelse, for hvis graven ikke er dødsriddet, så ved jeg ikke, hvad det er. Men hvad jeg finder ud af, når vi læser på hebraisk, den hebraiske bibel, er Sheol det sted, hvor både retfærdige og uretfærdige døde går hen. Det er stedet for både retfærdige og uretfærdige mennesker, når de dør og begraves. Derfor er der ingen jødisk opfattelse af evigheden i helvede. Fordi Tanakh, altså den jødiske bibel, vores gamle testamente, ikke forestiller sig sådan en idé. Altså vi bør holde en pause ved den her kendsgerning alene. Er det hele det gamle testamente, der er der ikke nogen forestilling om en evig sted, hvor man pines i efterlivet. Så hvis traditionen, hvor Jesus blev født ind i og opvokset i, ikke engang havde troen på evigheden i helvede, så må vi stille os selv det spørgsmål. Opfandt den store helvedesteolog så bare den? Var det ham, der fandt på den? Var det Jesus, der kom med ny lære? Svar nej. Fordi forestillingen om evighed i helvede er ren og skær menneskeskabt fiktion. Og hvis vi tager King James-oversættelsen igen, kan vi se den allermest foruroligende, fordomsfulde oversættelse. Og det her, det er ikke at skille ud på King James-oversætterne. De gjorde, hvad de kunne med den tid, de havde. Og det har været super svært arbejde. Stik det. Men ordet Sheol er nævnt 70 gange i det gamle testamente. Og de oversættes kun, og lidt mærke til det, oversættes kun som helvede cirka halvdelen af tiden. Hvorfor? Fordi det ikke passer det passer ikke med den allerede udviklede idé om evigheden i helvede. Fordi hvis både retfærdige og uretfærdige døde går til Sheol, hvad gør en oversætter så, når teksten antyder, at der er retskaffende, retfærdige mennesker i Sheol? Oversætter man det så som helvede? Sætter de virkelig de retfærdige mennesker i helvede i deres oversættelse? Selvfølgelig gør de ikke det. Pludselig oversætter man Sheol med graven eller dødsriddet. Og det mest perfekte eksempel på det her problem blandt mange, ser vi i for eksempel i 1. Mosebog, kapitel 37. Der hører vi, at da Jakob troede, at hans søn Josef var død, det er hele den historie med brønden, hvis du kender den, hvor hans brødre kaster ham i en brønd, der udbryder hans far, ja, Josefs far Jakob, da han hører, at hans yndlingssøn er død, siger han sådan her, i sorg vil jeg gå ned i Sheol til min søn. Hvis Sheol betyder helvede, burde vi oversætte det. I sorg vil jeg gå ned i helvede til min søn. Så er Josef i helvede? Og længes Jakob efter at gå til en evighed, hvor han vil brænde i helvede sammen med sin søn? Selvfølgelig gør han ikke det. Så man oversætter det i stedet for dødsriddet. Problemet er, at det kan ikke være dødsriddet nogen gang og tortur i evigheden og i helvede på andre gang, i andre gang, på andre tidspunkter. Det er en meget uheldig oversættelsesstrategi med to så vidt forskellige betydninger. Der er ikke to betydninger. Det er bare graven eller dødsriddet, Sheol, betyder. Sheol er, og dødsriddet er bare et ord for, hvad der sker, når man dør. Hvor man kommer hen, uden bestemmelse af, hvordan det sted så ellers er. Det lader den hebraiske bibel være næsten fuldstændig usagt. For at tilføje til vanviddet, da den hebraiske bibel blev oversat til græsk, blev ordet Sheol oversat til det græske ord Hades. Og i den græske verden var Hades kendt bredt som den mytologiske gud af underverdenen, der regerede med sin kone Persefone i Hades hus. Og jeg ved, de gjorde det bedste, de kunne. Men at oversætte Sheol til Hades hentede samtidig en masse ekstra mytologisk bagage, som grækerne i forvejen havde. Men det bør ikke gå tabt for os, at den oprindelige hebraiske ord Sheol stadigvæk, selvom vi siger Hades om det, betyder graven eller dødsriddet. Altså boligen for både retfærdige og uretfærdige. Og det betyder, at det eneste problem, det enestående problem, der skal løses i sidste ende, er døden. Så når du for eksempel sidder og læser i Bibelen, i Johannes åbenbaring kapitel 20, der står der, døden og Hades blev styrtet i ildsøen. Jeg vil sige, det står der ikke i vores danske oversættelse. Men det her ser vi, at de danske oversættere, de har lært noget her, og de er generelt set utroligt dygtige. Det lyder nogle gange, som om jeg altid efter dem. Det gør jeg ikke. Jeg vil bare gerne dykke dybere ned. Vi oversatte sådan her, døden og dødsriddet blev styrtet i ildsøen. Og det er fordi, at oversætterne af Bibelen, danske oversættere af Bibelen, er gået væk fra traditionen om at oversætte Hades med helvede. Da der er udbredt enighed om, at Hades er den græske overtagelse af det hebraiske Sheol. Og lang historie kort, men det er så vigtigt. Den sidste ting, der endelig erobres og besejres i Johannes åbenbaring, er døden. Og derfor vidste de tidlige kristustroende, at deres ultimative håb var en befrielse fra døden. Altså en sejr over Sheol, over graven. Og ikke en redning fra en evighed, hvor de blev plaget i helvede. Kan I se forskellen? Endnu mere vidste de, at deres fremtidige håb var ikke at gå til en åndelig himmel, da de døde, men at genopstå til et nyt fysisk liv ved fornyelsen af alle ting. Derfor er lignelsen om fårene og bukkene, eller jeg kan også kalde den fårene og gedderne, jeg vidste i lang tid ikke, hvad en buk var, men en buk er en gedebuk, så lad os kalde den fårene og gedderne. Fascinerende. Fordi den giver os indsigt i alle menneskers opstandelse, både de retfærdige, uretfærdige og Guds dom og straf ved fornyelsen af alle ting. Lignelsen fortæller om en fremtid, hvor Kristus samler folkeslagene, nationerne og adskiller dem i to grupper. Fårene og gederne, fårene og bukkene. de begunstigede og de ubegunstigede, de retfærdige og uretfærdige. Men ifølge Guds retfærdighed er de, der er fast besluttet på at være virkelig retfærdige, dem, der gæster den fremmede, dem, der klædte den nøgne på, og dem, der besøgte syge og fængslede. Og det er til de her retfærdige, at kongen vil sige, kom, I velsignede af min far. Arv det rige, der er forberedt til jer fra begyndelsen, grundlæggelsen af kosmos. Og det er her, vi rammer hovedet på sømmet. De, der faktisk opfattede sig som retfærdige, er faktisk bukkene, gederne. Altså dem, som Jesus har et problem med og afviser i første omgang, fordi det er dem, der ignorerede den fremmede, den nøgne, den syge, den fængslede i løbet af deres tid på jorden. Kan I se linjen for den rige mand og Lazarus her også? Det er den her gruppe af geder, bukke, som ikke bliver helst velkommen i riget, men går væk til evig straf. For kongen vil sige til dem, gå bort fra mig, I, der er forbandet, til den evige ild, der er forberedt, til djævlen og hans engle. Lad os starte med den egentlige pointe her, som burde være øjenåbende for alle de religiøse. Vi hopper straks hen og kigger på, helvede, evighed. Men lad os lige se det mest provokerende med Jesus, når han fortæller den historie. Den går på alle os religiøse. Antyder den her passage, at den evige ild er en evighed i helvede? Brænder de, der udøver tom religiøsitet og ignorerer årsagen til den fremmedes, den nøgnes, den syges og det fængsledes problemer? Skal de være i underverdenen med de onde, djævlen og de faldne engle? Baseret på det, vi ved om Guds natur og karakter, er denne evige ild, og her laver jeg citationstegn, så en gengældelsestraf, eller kan den være raffinerende, altså en rensende ild, der fører til menneskets genoprettelse? Er Jesus virkelig den store helvedes teolog, eller er han den store genoprettelsesmand for alle? I næste del vil vi se på, hvordan en bedre forståelse af Gehenna vil hjælpe os med at forstå, hvad det, der typisk oversættes som og menes at være evig straf, måske, eller faktisk mener jeg helt sikkert, er noget andet. At det er et håb om genoprettelse i hjertet. Det her, det var Den Teologiske Tyv, og det var to dele til af Brandon Andrews' helvedeserie. Og jeg tænkte på at sige det til at starte med. Det gør jeg ikke, fordi jeg tænkte bare, at jeg ville ind i afsnittet hurtigt. Men jeg ved godt, det er lang tid siden sidst. Det næste afsnit kommer hurtigere ud. Jeg har det lige på bedre. Jeg har faktisk allerede næsten redigeret det færdigt. Jeg sidder lige og snakker med mig selv om det skal komme i den her uge eller næste uge. Nu må vi se. Guds fred.